sango ya mokili lelo na veu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu banso pebu ibu lamu na sango ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC enguwa mokondi ya Itazuni Amerika. Na studio 17 linakala viso linene ya sango. Na lokota la Lingala na veu wa Lingala. Lipesa melibino na lisungi ya Patu Makala la Alimasi na Alfredo Santos Baibazali Onzela ya Singa. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango awa na studio ya VOA Lingala. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Koleka bato zomi bakufi sima na bokwi bwa mabele butubuleki bokwi ya mabele boye bolandi mpela ekasi enokaki na territoire ya Lubero na Nord Kivu na monele ya ekolo Congo Demokratika kobanda tongo misala misala makite na Lubero po bato bazali koluka bato baye bakufaki toloba ete likamba yango lisalami mposo moko sima na liye libomi bato koleka nkama minei na zomi na mibale na kale na Sud Kivu.
Na butu alobina lelo ekulma esalemi makasi na niveau ya localité na biso moko bo bazo benga ngo buvei lac mabele zipi batu chomi mobimba.
Na ekolo Congo Brazzaville, ekolo Congo Démocratique efunguli consulat na yango na Pointe Noire ekomi sika pete pona kozwa mikanda lokola passeport pe misusu uta Pointe Noire. Na lina kanabiso lokoli ya lelo alanga nzembo lokwa kanza akwenola na mituna ya Marius Muunga alanga nzembo lokwa kanza azimo kanu ya kosala lingomba ya hii ya muziki na engumba Kinshasa epai wapi alingi kupesa bilenge nzela ya kokoma kosala muziki moye mukilimba mukoi kondima tukolanda yango awa yambo na makambo maye manso tokopesa bino sango na bokuse. Kabato zomi bakufi na bokoi ya mabele bo landi mpela ekasi butu buleki na etando ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Mosala motelemaki lelo na territoire ya Lubero lokola bavandi bazalaki koluka nzoto ya bato bazali komona na te kinosika moyangeli ya etando ya territoire eye Alain Colonel Alain Kiwewa akebisi bavandi baye ndako na bango etungama bisika bipekisama na bakonzi. Nzokande bana bake babale tuloba babebe babale bazwami na bomoi likolo na etimato la Kivu mposo moko sima na mpela ekasi eye bomi bato kuleka nkama minei na zumi na mibale na bushushu pe nyamukubi na territoire ya Kale na Sud Kivu. Monganga mokambi ya zone ya sante ya Kale ya lobi ete babebe yango moko ya mobali ya sanza moko pe mosusu ya mwasi ya mwa batsanza ba memami na Bukavu engoma mokondi ya Sud Kivu na mokano mwa mokambi ya etuka eye etiyongwa bije kasi ba boti ya moko na bana baye ba zali komona na te ba vandi ya Kale ye ba kanisi ete ba boti ba mwana yango ba memama ki na bomati ya mai na Kale ye muyangeli ya etando ya Kale ye toma zirimi mwa bo ziri mwa bangabo ba kenga aibse ki lobi vyo walingala ete ba tukuleka nkoto mitano na ndambo ba zali komona na te kinusika pe bulukiluki bozali kokoba lisungi liambula materi pe ya mabongisi masungaka bato bazali kokoma na esika yango bayike batindami na mboka nzinga nzinga pe na Bukavu pona koluka lisalisi ya minganga bana bakelasi ya suka ya secondaire kuleka nkoto mitano baye basalaki mimekanumi ya yambo ya preliminaire ya examen d'etat bango pe bakufi basusu ya bana kelasi baye batindami kosala mimekanumiye na biteyelo ya nzinga nzinga na Kaleye biteyelo biike lokola pe ndako mingi mibebisamaki na mpela. Mm. President Félix Tshisekedi, mukonzi ya ikolo Kongo Demokratike, apameli mampinga mali sangali ya bikulu bya Afrika ya Est, EAC, kuvanda na kimya nyonso pene na batumbu kiba M23 na mangomba masusu ya matima minduki na mundele ikolo Kongo Demokratike payi matiama pona kimya. Mukonzi ya ikolo Kongo Demokratike alobi yango na bukutani na bapandi sango na Botswana epayi azalaki na mubembo. Félix Tshisekedi alobi ezali penza nkokoso na komona ete etinda epesameli EAC lokola pe na ekolo Kongo Demokratike ezali komema bakonzi ba Kinshasa komituna nini penza EAC elingi. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike akondoli ete etinda ya EAC na ekolo Kongo Demokratike ekosila na sanza ya mitano pe soki ya moni ete bampinga ba maye basalite maye babengamaki kosala na ekolo Kongo Demokratike bakopesa makaka matondi po bamekaki kosala mwa moke. Sanza eliki mokambi ya mampinga ma EAC moyi ekolo Kenya General Major Jeff Nyaga atikaki mosala na ye na kopamela kambo la matari ya ekolo Kongo Demokratike kozangwa kopesa ye bokingi pe ndenge ba mercenaire ya bikolo bya bapaya bazalaki kolanda landaka ye na bisika binso. Jeff Nyaga asepelaki pe te ndenge ekolo Kongo Demokratike ezali kosenga ete bokamba mibwa mampinga ma EAC moko makosalima na ekolo moko 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 sima na mosusu. William Ruto mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC ya tiaki bongo mbala moko mokambi mosusu ya mampinga ma EAC moye ekolo na ye yango esepelisaki te bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike po batunaki bangote. Couvre-feu tobo koti nandako butiami na kindu po na mikolo zumi sima na bitumba kati na bilenge epe bayibu kingi butu ya mokolo mwamposo kino imwa eyinga na engoma mokonzi eye ya Manyema. Muyangeli ya ituka ya Manyema afani Idrisa Mangala sakoli ete bukoti ndako bwango bukubandaka na ngonga ya tukumi baletu 20h na mpokwa kino ya motoba na tongo. Afani Idrisa Mangala alobi ezali bilenge baike nde ba tomboka ki ndako ya mosala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonja mboka Félix Tshisekedi etumbama ki na bitumba byango baike na ingumba kindu bazali kuboya ete ba tomboki ba 1-23 ba tindama kuna sima na kokidisa minduki. Bilenge bazali kutambola kana balabala kukingila kana butu na bibundeli ya ndenge na ndenge. MSF e bandi kozwa na mukumba basi ba kima bitumba koleka kama motoba na tuku sambo bazwa maki na makasi na ituka Nord Kivu. Mingi kati na basi baye ba koyaki na maboko ya basimba manduki kati na mposo moko kati na mposo mibale tango bazalaki kuluka koni tobilei na kokimaka pe kokendaka na bamboka lokola Bulengo, Lushagala, Kanyarushinya, Elohim, Munigi pe Mosusu na Goma. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bato zomi bakufi sima na bokwi ya mabele butu buleki bokwi ya mabele boye bolandaki mpela ekasi enokaki na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Lelo na tongo mosala makite po bavandi ya Lubero bazali kuluka baye bazali komona na te na kati na potopoto tolanda bulayi bwango na Erika Somwisi.
Sima na mpela ekasi eye imokaki butu ya lobi kota na tongo ya lelo ndako ndike ememami pe bato baike bakufi esakoli moyangeli ya territoire ya Lubero oyo apesi sango eye. Moyangeli ya territoire ya Lubero alimboli ete zalaki na se ya mpela ekasi nde eteni ya mabele ebukanaki. Tulanda moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alan Kiwewa.
Na butu alobi na lelo epulma esalemi makasi na niveau ya localité na biso moko bo bazobenga ngo Vuvei Lac. Donc Vuvei Lac ba côté ya Katolo kuna ya Katolo Lac babenga ngo pe Katolo Lac ne kuna ekulma esale manki donc ma bele ziki batu jomi mobimba donc ma bengi dili sikona no bamusuba zan bamona ni nanote.
Colonel Alain Kiwewa abendi matoi ya bafandi ba etando eye ya Lubero mpo batika kotunga ndako bisika bisengelite tuka lisusu muyangeli ya etando ya Lubero
kotunga tunga bandako likolo na na ba place o esengelite ndako batunga kango esika esengeli pe na bozwa ndingisa ya bakonzi o babengi bango batwa kadastre to batwa urbanisme balakisa yo esika nini yo oki kotonga ndako ndako batonga kango bitonga tonga te yo ebi ke nani mabele na biso awa ezali mabele moko mosusu baplace mosusu ezali petepete makati alors pe ezali na base ya ngomba ngomba eki kobuka na likolo na mbula ekiteli bino na se alors yango wana nde tozo kokebisa nano bapopulation na ke bakeba vraiment na kotonga bandako esoki alingi atonga ndako aze na ndingisa ya bakonzi po te basalisa ye na kolakisa ye esika aki kotonga ndako na ye malamu.
Nsima ya likama liye Franklin Mwana Kaitenga, mbulakisi ya etelo ya likolo o etando eye asengi mbula matari ya ekolo Kongo Demokrati kozwa mikano misengeli mpo ete makama ya boye masale malisusu te. Franklin Mwana Kaitenga, apesi mpe biso maloba.
Ipo na biso ba scientifique, likambo ya boye, iko kiko sepilisa biso te. Antuka eza likambo ya mawa, komone teke batu bazo kufa na miso ya gouvernement, e gouvernement izo koka kosala antuka makambo moko te po e prevenir makama ya boye. Te na biso ba scientifique totanga ipe eza na mikano o gouvernement iko kiko sala po e limite ba dega ya boye salema lisusu te. Biso te ebite ke ifo gouvernement eza la sensibilisation po batu ba plante banzete ebele yango wana ekoki kosala eke makambo wana ya eboulement de terre esalama lisusu te bato bakufa pe te.
Territoire eya Lubero awa o etuka ya Nord Kivu etongama likolo ya bangomba yango nde esali ete ndako ndike eye etongama na lolenge esengeli te likolo ya ngomba ememama na mai ya mbula. Likama liye, lisalama ntango ekolo Kongo Demokratike ezali nanu kolela bato, koleka nkama mine na zomi mpe, koleka koto mitano basusu baye bazali, komona na te sima na mpela enokaki na teritori ya Kale na Sud Kivu epa imboka nzike emema maki na mai. Banganga mayele balobi ete ezali moko na bilembo ya mbongwana ya klima na mokili. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Matunde mingi Erikas Mwisi, Huto Beni. Ekolo Kongo Demokratika e utibongo kufungo la konsula na yango na Pointe Noire e ngumba mokonzi ya mibale na Kongo Brazzaville e komibongo pete pona kozwa mikanda loko la passeport pe mikanda misusu Huto Pointe Noire. Tolanda sango yango Huto Pointe Noire na Idril Ferran Onyabuokian.
Et comme si penza ba pika nganda ba ekolo ya RDC ni ngoma tuma Pointe Noire pambate mikanda mikopesa na moto songolo ipusa ya kobemba ombo kamupa ya mokomi kobongisa na bopete nyonso ni ngoma tuma Pointe Noire na isika ete ba kende musika to bazunga na RDC ezali solo mbala wa ya mbote motango mwa ba ekolo ya RDC ba pika nganda na ngoma tuma Pointe Noire motanga mapenza
bon eloko me mibiso a comme le na lobito yeko ko expérimenter ba avantage ezo ko accompagner installation consulaire na biso awa boyebi ke il y a quelques mois on a lancé ou on a ouvert ce consulat et maintenant nous commençons à tukiko ko zoba mbano ou ba fruit ya installation consulaire ou notamment tukoyi ko zoba ba cérémonie à capture lancement à capture pour tous ba passeport ordinaire et oyi ko accompagner suite pour ko zoba papier mususu notamment carte de résident na biloko mususu. Voilà un peu pourquoi tout ça. Bon, tout ça, je suis en raison, hein, parce que, comme nous, c'est malheureux, les canadiens vont à Brazzaville, et nous avons un point noir, pas qu'un de Brazzaville, il faut à dépenser mon, pour un déplacement, pour un refaire d'année, pour un collier d'année, pour un, et donc, bah, moussoussou, bah, coca qui est au salon, parce que Brazzaville n'a pas possibilité de se déplacer, t'es. Maintenant que, et comme les sont sur place, réseau, ils ont les sous-soutés. Tout, profiter dans l'occasion, pour tous les papiers, et pour honorer l'autorité, la mission balobanga na biso que pour éviter ba problème faut tous aller en conformité na mboka oyambi biso oy comme le la seconde patrie na biso.
pona bakambi baitando ya lukumu maso mazali ya kubungisa mapona eti ba yekulu ADC bapika ngana na ngoma matuma pont noir bamitungisa mate na kuzwa basango ya mutuya
tuili apprendre des choses tuili ki makambo ba conseil tuzi ba conseil et puis deuxième des choses tuili ko jaba passer pas vraiment à l'époque et ki passer pas pour zwango faut que les gars braza ce qui braza te okatsinga mais à faciliter mes tâches surtout dans pont noir mobimba. Nous avons invité tous les Congolais démocratiques au Batikal Nassima Nabiso. Bata la bombate, bata la pacité, basali bango faveur. Il y a besoin de passeport à la pointe noire.
Na yaki pona CAF conciliaire, quand ndenge mona batwaze belé awa, pona ba CAF conciliaire, na zo ki ngo déjà et puis na yé pona passeport, makam tout ezo le cas normal. Par rapport au foot habillé au Cape Brazzaville, Kinshasa, c'est que ba moyen té biso ba biso so yé, mais asungi biso après cette occasion na. Vraiment na nesse ngo makasi.
Pona kuzo mikanda myango ba singi ba singa mikozo na lima na mokanda ya mbuta ma ya ekolo, pe mpako ya bosalisi yango. Feron Unobu, Pont Noir, VOA.
Maton Domingi Ferrand Idril Onyabuo Kian. Sikai komitangu ya nina kanabiso lokole. Alanganzembo loko wakanza azumu kanu ya kosala lingomba na ye ya muziki na ingumba Kinshasa ipai wapi. Alingi kupesa bilenge nzela ya kokola na kosala ka muziki na mokili mubimba. Asakoli yangu na nina kanabiso lokole isika sololi bongo na Marius Muhunga Tulanda.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers.
Loko kanza mbote na yo
mbote mingi kwa Marius.
Merci mingi hein, merci mingi loko la ndimiko ya nola na mituna na biso anazali ko bisaba ndeko bazali ko na biso ki na minute o tuzako no babuye ozali bongo na Kinshasa me liboso te toko ta penza na lisolo na biso ya lilo to betana lisolo ya album na yo ou te ko bimisa moko sur le marché lilo peut-être toko lo ba mobu moko mimi balé sima
moko
moko na ndambu ozo yu kandenge nini album ango yamba mindenge nini pa abatu
ba ndambu mikio ba yuki masepela inango me COVID yeko boba makambu bele bele o yu toto banza ki yango salamito moni balbara mutako kana zamba osukisa donc na ma tourne salamite promio mune nekite donc na ebite nere makambu bando funga ma peut-être que nzele a tourne ozonga.
À part tourner, bah, tu vas aimer l'album, là, où est-ce que tu es?
Bah, d'abord, bah, ok, en tout cas, bah, c'est plaisant, mon macache.
Est-ce que tu crois que le bacuza, ezali, parce que tu es bien qu'il y a une période de promotion, pis, ezali, na bat, oh, bah, ça, l'album, pis, na promotion, na période de COVID, et touché, pis, bat. Pour l'album, ezali, qui tout, comme macache, n'a pas eu, n'a qui en est-ce que ezali, problème, il y a promotion, ou bien, ezali, problème, il y a, moussala, oh, yo, sali, ou l'exa qui m'a yé, l'indé, tout le bac.
N'a évité, oui. Et à moi, pas singa, en tant qu'artiste, naïba, et le ronine, et les guines à quatre, oh, bah, tu vas comprendre, et tout, bah, lingi. Et à moi, pas, et j'en ai pas moi, album, sous, bah, ça la reste, comme à ta ratant, on va pas comprendre, en gros. Mais, bah, dame, on a dit, en bas, qui, oh, bah, une musique, mais, bah, c'est pas là, en gros.
En tout cas, ngai personnellement, na sepele kina album na yo oyo makasi makasi merci parce mingi. Que naibi mbala mingi oyo tozai kukutana na yo, tozai kubongisa album oyo, tozai kulila kaka ebima. Mais album ebimi finalement côté asuka osale yango pe ba clip te na nzembo kitoko oyo eza na kati eza nini?
Sali clip moko.
Clip moko oyo tout va bien, yango to monaki. Après on nous sous banzimbo kitoko ezali na kati awa lokola nobody cares lokola summer way ndina lingala mingi nzembo mususu oyu ngana sepelaka nango mingi ezali ouvre ton cœur. Kwa kanza o zongi bongo na Kinshasa okoko ebisa biso iloko nini pinza oyo kosala na Kinshasa
ba depuis ba mbula misato a decida ki kosala group na Kinshasa alobi ke na ba mibu na komi nango e komi tango na kamata mwa maele ndamu nzamba kabelanga na pesa pena bano ya mike bala na talent ya j'ai un groupe maintenant Kinshasa baza 7 et très talentueux na lingi ke a partir ya Kinshasa bana wana tambusa bango na kati ya mokili mobimba bana na bako ma un des grands groupes ya musique africaine donc voilà pourquoi na ye awa le 26 mai oyo ba osala voyage na bango li bosso na poto bango nyoso nzambe pendenga la raté a pesi bango visa ya 3 ans multiple entrée donc c'est vraiment quelque chose et sa bénédiction ya ona ya auto répéter na bango pour bisso nyoso elongo to longwa to ken na Allemagne
lokwa kanza yozali Ozali trésor na biso na ekolo Congo démocratique. Ozali mutu oyo inspira ba jeune et bien lokola ba fali pou palelo ndenge bazawana. Ozali mutu oyo na Congo batala ka lokola likabo nzamba pesa Congo kasi carrière na yo mobimba soki to landi malamu osali yango na poto. Pona nini lelo okanisi ete il faut ozonga yo pe ozala na groupe na ekolo Congo démocratique inkolo ba olinko sa lokola batu nyoso.
Non, pas du tout. Je pense que démarche na osala na bandite banyoso basali yango monitan nzamba pesio likabo wana osa mwa maele muke je ne peux pas kokufa na maele wana kati ya mutu na yo ces jeunes gens baza na makokite bakende na Berkeley College ya musique ya na Boston to wapi neti ngai to ba Richard Bona toza nango na banza les grands temps na iya na ede bango na salisa bango c'est maintenant na kozela tete oso na komi na nzete na kwa lusute naba so ina sala maintenant ni na sala ngo obana na to sali sa bado shunga bango bango pe basunga bana mususu
loko akanza na ibi ndenge na yo ko sala musala na ibi rigueur na yo ndenge to bana français et loko atanso ki bato musuba lobi ke simbi yo er mogo ubo ya kayango critère na yo ya sélection ya ba jeune oyo linko tia liboso est-ce que tokolo bato bazana niveau ya oyo yo lingila ka ubi ozi bango na critère ni ba jeune wana
alors question non mutu na lingi mutu na yo bana wana nazi bango na ba situation très différente par exemple Pamela Baketana azalaki la gagnante à The Voice nazalaki coach na The Voice Leticia Lokwa aza mwana nga nièce nga Nesha qui azalaki na concours ya jazz kif nazaluka ba chanteur azalaki le gagnant pianiste nakendeki na concert ya jazz nakutana kina Evry na Tison Bresley, le guitariste, m'a même la gengaye comme m'a la yoki na billet. Et pareil, na Jérémy Bassiste, m'a proposé à gengaye na Cédric. Et c'est des gens très talentueux. D'abord, de reçois l'occasion, y'aura bango. C'est des petits bijoux.
Alors, est-ce que, Inkoloba, tu es bilélo que, mangomba et bilé, yo, mesana na on en route, pour yo, zarana yo, tu auras un niveau moussousou. Et ça n'a pas comment qu'on banga comme ba. Ba musicien na bango na poto pour ba yibiki soki ba mimi bango ba kuki kokima est-ce que vous posez banga risque wana te
honnêtement nazana ko banga wana te point nini pour un jamais ndé a déchi bon le wali boso men en tant que na ki bo moto nanga na ndé na vanda kana bango ba mo ba sanga bi yaya papa ndé ngo vanda na biso to vanda na ba leader bongo te ko lira est-ce que mona biso ko to solo la ka ke boye et puis n'expliquer bango lo na ni na sala na bango ce n'est pas que na ye na beti na bango sala ti bango non na lingine de groupe na nga le longa lo kwa kanza ezali ko pezo ta kisa sa soto longwa to ke Japon to longwa to ke Allemagne to ke France bango na linga ngiba baba kola en tout cas na musala musala muzi
so ki na landi témoignage na bango uzomona te ke ezomona na lokola yo lo kwa kanza o lingi osala mokili na ndenge na yo parce que ba leader ba li remplace mona na ba musicien na bango te yo ndenge na yo vivaka ndenge na ebelio oza identifier le roi mutumoraza humble malgré grandeur na yo mais ozo mona te que eko simba te na ba musicien ya Congo ezale lwa na fosa leader c'est-à-dire
non oza
la moi Jean oza la moi Jean
non la bande photo changer ba donne photo changer makamu ndenge zalaka ngala osala oyo ngana yebaki ona mona kina zova na manu bango tozo kolia sika moko réellement to kolia sika moko Mama Betty Masiki nani ya Betty Masiki non ye zaidi différent mais nous la mère ma kibana kutana na ye to sa roli esika moko on a banda que na za na critique moko te osana ba leader na mudaza na ndinga na ye lo ndinga na ye osala mais nga na banzi nga ndinga moko lo bia ngona caractère yanga na lingi ke bano yanga baza na pembeni proche nga pour que moi transmission ya maele moi ndambo na ebi e ko koleka na ndinga kimia sans ele kana ko banga Nalingi bazo ngo benza na na bolé mpuna ndenge singeli parce que baza vraiment talentueux c'est des futurs leaders ya lobe bango nyoso
Atandele tokozonga Kinshasa o Pembeni abayeba nakayo Atandele kababo tabiso
Alors, si quoi au groupe en gros, est-ce que aussi au PC Bango, aussi au PC en gros, combo ou bien vous avez un kaka, groupe Lokwa Kanza? Parce que vous avez marqué.
Combo la vérité, oui. Mais la ligne quand même tout bas en combo pour que ce qu'on zambé à sali que nous allons bah qu'on va voyager dans le monde.
Alors, Lélo, on a habité au Congo, on a déjà les solos, il y a Ozalate, l'Okwakanza, on a été au Congo, on a beaucoup fait.
Non, 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 non. On a dit, ma groupe, on a appelé l'Obito Yorani, mais à la moutée.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Sauf que l'Yorani, au moins, on a dit, bazar, groupe, pour voyager dans le monde, pas pour ça, non. Les lois, on a dit, on a dit, on a posé la langue, on a dit, on a
dit, on a dit, on a dit, on a besoin, yo. Alors, si quoi, yo, tant que Ozo, Ozo, Kenina, bango, projet Zanini, projet Zaraba, accompagné, Kayo, Naba, concert on a, ou bien aux en a projet pour ça l'album Pena Bango peut-être peut couper ça Bango bah occasion il y a qu'au profiter na combo na yo pour na signer pe quelques titres na l'album Nicolas Zoya
on dirait il m'a ramené sur la carte projet Zaboy un nous sommes à voyager ensemble de deux la ligne que chaque artiste au hasard na est long au loba pas comme ça l'album na est et même si Bango va bande vous préparer bande malé pour na mutu dans la projet na est Pamela na signé na label nanga. Leticia auto sa la single na yeto auto sa la clip na izobu makala mingi te et mes chaque na uzanze mona ya même langa. Dona lingi ke artiste wana ba comme non simplement des musiciens mais ba comme ba leader na chaque instrument na bango.
Ezomo na pena que groupe O ezap na ne toba école ya Nkunga. C'est-à-dire que tozomo na déjà niveau ekozalila na image ya Yumoko au Lokwa Kanza oyibi kozala ka fierté na biso ezaka toujours bonheur na plaisir akoyamba yo na masolo na biso merci mingi lokolo ndima ki ko yanula na mituna na biso na ibite soki ozali na liloba suka na batinyo so balinga ka bazali ko landa biso.
Ben na koloba que ba pesa occasion na bano ba kola ndenge singeli nazana posa que nazo moi centre culturel à Mouké tous en matériel et singeli pour avoir travaillé et là on est dans une catcha la musicien wana lobby ceux qui musicien mon na poto alinga ya et qui va m'accompagner gouter pour ma musicien na la mission yanga ba accompagner n'importe quel musicien au monde voilà ce que j'aimerais faire aussi.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Lokwa Kanza, merci Mingia, le coup l'Orient, là, qui, on dit, maïko,
merci Marius,
Tondi, Botondi, et puis, te souhaiter au bon séjour et bonne chance pour notre projet, Nayo.
Botondi, Ming, Marius.
Merci. Bye bye.
Tu as ton destin entre les mains. Prends ta vie à cœur pour aller loin. Tu as la chaleur de l'amour en toi. N'abandonne jamais, quoi qu'il en soit.
Matin de Mingi Marius Munga na lina kanabiso lokole izalaki bongo Lokwa Kanza langa nzembo ekolo Congo demokratika yango nde suki sibongo sango ya mokili ya lelo kasi sango isusu izalaki ete gendarme ya kala ekolo Rwanda ya mibu tuku motoba na motoba azali kosamba liboso ya France uto lobby pona genocide pona mbeba ya bomoto Philippe Ategi Kama zwa mibongo na kosamba asan abongolaki kombo na ye na France sika Kimaka na Philippe Magny kasi afundami na kubomaka batuti na bomiboye yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ye ezalaki ete koleka bato zomi bakufi sima na bokwisami ya mabele butu buleki bokwisami ya mabele boye bolandaki mpene kasi enokaki na Lubero to pesi bongo matondo mingi na Fatou Makala la Limasi na Alfredo Santos bayi ba sunga kibiso na nzela ya singa tukutana lisusu na ba site internet biso pe réseaux sociaux na biso vu walingala tuzali susu na sango isusu na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Isango.